kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka ajil qabega saasadit meter bandi digdemi lama digdemi sheni soddomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal qaba daggeeffatoonni keenya jaallatamuun fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan jimaata amajji 22 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajji 14 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Eega Joo Baayiden pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 46 ta'uudhaan hojii jalqabanii fi paartiin dimokiraatotaa mana maree murtii seeraa yookaan sanatii keessatti barcuma irra jireessa dhuunfatee booda biyyattiin gara mootummaa tokkoometti deebitee jirti. Gondar gama lixaa aanaa Matammaa keessatti hidhattoonni Sudaan ganda naannoo daangaa jiru tokkotti seenuudhaan horii beeladaa 250 saamuu isaanii iyyatan jiraattonni ganda sanaa waraanni Sudaan naannoo sanatti dhiyaachuullee dubbatan. Obbo Baqqalaa Garbaaf Obbo Jawaar Mahammad faada badatee hoogganoonni miseensonni siyaasaa gameeyyiin Koongireesa Federaalaa Oromoo mana hidhaa jiran arra mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Irraa Nugusuu Taammiree Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara soraattan sin dabarsa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden hajaji mootummaan isa vaayirasii koronaa biyyiirraa ittisuun baasetti hojii ittiin jira. Dhukkubni nama kun dhibbedduu namirra fixa kan itti qabsaa'uufi seer bar waraanaa baafannee hojii ittiin jirraa jedhe Baayiden. Hajaji kan keessa tokko imaltuu Ameerikaatti dhufan jabeessanii to'achuu manneen barnootaallee uf eegachaa banu. Ameerikaatti koronaan nama kun 4,010 galaafate. Nam miliyoon 24 fi 1,100 caala irratti argan. Qorsi koronaa kan arganillee waliin gahuutti jiran. Ameerikaatti namni horumuree miliyoon 3,000 fi miliyoon 20 ole. Guyyaa 1,000 keessatti nam miliyoon 1,000 akimuuf karoor qabdi. Koronaa fi addoon dhagaatiif jedhe namni akka fedhuufuu baatullee yoo torbaan kana keessa pirezidaantii Ameerikaa kakachiisaniitiin hojii itti kennanii ambaasaaddeeroota 200 dhiyaatanii jiilitaan dhufe. Rakkoo keessallee taanaan mootummaan hojii walitti dabarsuun akka ogeeyyota jedhanitti demokiraasii mirkaneessa. Washington DC keessa ambaasaaddeeroota yookaan ammoo warra mootummaa isaanii fuula bu'eetiin Ameerikaa jiraatu 1,090 jira. Yoo akkam xiqqaate 1,080 yaayyuu dhufe akka ambaasaaddarii Ayerland Daaniyel Mulwaahii VOA'tti himetti. Nam fayyaa dhabe yookaan ammoo rakkoo akka akkaatiifaaf malee akka ambaasaaddarii kun jedhetti namni yaamanii hafee iyyuu hin jiru. Ambaasaaddarooti tun fulun Baayidenii fi itti aantuun isaa Kamaalaa Haaris itti kakatan fuul durta ta'an. Ameerikaan warra guyyaa 14 duratti waajjira koongireesii Ameerikaa laf pirezidaantiin itti kakateetiin mootummaallee itti kennan duudee cacaacabsu sun barbaadde qabachuuma jirti. Hariyyummaan Chaayinaa fi Ameerikaallee waan wayyaa deemtu fakkaatu qabdeet jira. Hataatu ammoo ammallee vaayirasii koronaa kanaa fi mirga nama Chaayinaatiin himataniif jedhaniitiin hariyyummaan tun akka feetu waan deemtiin fakkaatu akka ogeeyyitu jedhanitti. Wanni jiraan maantana pirezidaantiin Chaayinaa Shii Piing pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayideniin akka fedhanitti walii galuu fi dhibaachuu. Akka ogeeyyitu siyaasaa jedhanitti Baayiden hariyyummaa Chaayinaatti guddoon ariifatu. Taatullee waan Chaayinaan himatan mirga namaatii fi waan akka akka irratti mari'acha akka ammoo mariin sun uummata Chaayinaa himmiin waan hedduu of eeggachaa wal mari'atan hariyyummaallee jabeeffatan. Taatullee Chaayinaa fi Ameerikaan waan hedduu waliin qaban. Viyoo afaan Oromoo caqasuun jirtan. Obbo Jawaar Mahammadii fi warris waliin himatan arra mana murtii olaanaa federaalaa dhufan waan himataniin keessa mi waraanaa seera malee hidhatan kan jedhu yaayyuu irra dhiisan waan afarralleetti jarilleen abukaatoo isaaniitiin wal mari'acha yaada baalangaa addaallee irra caqasa lakkoofsa Itoophiyaatti ammajii 1,092 qabaniif oduun duubatti hiddachaan. Naannoo Amaaraa godin Gondar dhiyaa daarii Itoophiyaaf Suudaan waliin qaban irratti hidhattootis Suudaan akka warri lafaa jedhetti loon 250 fuudhan. Akka bulchiinsa naannoo jedhetti waraanni Suudaan daarii Itoophiyaa dhiyaachaa dhufuu jira. Waraan kana keessa warra addaa jijjiirallee Asteer Misgaanootti erge jalanneen nutti.
Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsuun seente jechuun mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'ee himata ka dhiyeessaa jiru yoo ta'u hidhattoonnis qabeenya abbootii qabeenyaa saamanii fudhachuu aanga'oonni dubbatu. Godina Gondar dhiyaa aanaa Matammaa ganda Tumut Manduuka Martiraahir keessatti saaminsa raawwachuu isaanii fi beeladaalee 139 fudhachuu isaanii obbo Siisaay Malaakuu fi obbo Baree Malaakuu ka jedhaman jiraattonni naannoo dubbataniiru. Ganda daangaa Suudaan irra jirtu Tumat Manduukaaf bulchaa ka ta'an obbo Alamuu Awwaqa ganda marirahir keessatti abbootii qabeenyaa jiranirraa hidhattoonni Sudaan beelladaalee 250 caalaa jalaa fudhataniiru jedhaniiru. Obbo Alamuun itti fufuudhaanis hidhattoonni Sudaan waggaa 10 as abbootii qabeenyaa naannoo sana jiran godaansisuun mooraa ijaarrachaa akka turan ibsanii yeroo sanaa kaasee qaama mootummaa sadarkaa olaanaatti himataniyyuu kan nu dhaggeeffatu dhabnee jedhaniiru. Yeroo ammaa waraanni Sudaan itti dhiyaataa akka jiru darbee darbees dhukaasee akka jiru kana malees bifee gogaa isaanii kan waraana Sudaan irraa adda kan ta'e hidhattoonni akka jiran ibsaniiru. Sudaan daangaa Itoophiyaa seenuu fi waraana ishee qubsiisuu ibsuun mootummaan Itoophiyaa himatee jira. Kanas Sudaan qaama sadaffaan dirqamtee yookiin fedhii jaraa guutuuf ta'uu dubbi himaan ministirii hajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsanii turan gidduu seensa harka sadaffaan alatti rakkoo keenya furannas jedhaniiru. Dhimmichas obsaan ilaalaa akka jiran dubbatan. Waraana isaanii qubatee kan daawwatan ajajaa waraanaa Sudaan Leetenaa Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan jeettonni Itoophiyaa samii Sudaan seenuu akkasumas hidhattoota mootummaan Itoophiyaa gargaaruttiin jedhan lammiiwwan Sudaan 8 ajjeesuu isaanii ibsanii turan. Walitti bu'iinsa kanas kan jalqabe Itoophiyaa malee Sudaan miti jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Karaa buufata doonii Asebiin dhaqani meeloodoonii mandabure hojjechuu jiran. Hojii karaa kana birrii biliyoon 2 oliitiin jalqaban. Karaan ammoo Asebiittiin goran kiiloomeetirii 78 dheeratu. Dichi waggaa galaaf hojiin dhumattee karaan sunillee banamee hojiitti jira. Ministeerri geejjiba Itoophiyaa adde Dagmaawit Mogesitti eebbisiisa. Karaan Itoophiyaan buufata Asebiittiin baatu kunin biyya lamaaniif iyyuu faayidaa guddaa qabaa jedha. Eertiraaf Itoophiyaa illee summalee illee faayis buufata doonii Jibuutii irratti tuulame illee irra dhiqeessuu danda'a jiru. Muummeen ministeer Biriitan Doominik Raab imaltuu Afrikaa bahaatti darbeen Suudaniitti gore muummeen ministeer biyyi sun abdii wal mari'ateetiin biyyi sun illee qarqaarsa doolaara 55,000,000 kennuuf waa dagale. Suudaan pirezidaantii isii ganni 27 mizima biyyi sun moggaa baafate addunyaa wal hanqise bulchaa bahe Omar Albashiir ofirraa buuftee hidhattee asitti qarqaarsa addunyaa doolaara 1,000,000 argachuu jirti. Baankiin addunyaa illee biyyi tan rakkoo keessa baasuuf jetteetiin waan durii addunyaa wal hanqatteeti dhabdukaanii ammaan tan hedduu kennuuf jirti. Qarqaarsi kun illee waan baankiin addunyaa kennuuf waa dagalteef keessaa tokko. Afrikaa kibbaatti vaayirasiin koronaa dabalaa deemuu jira. Ammallee ministeerri isaanii beekamaa tokkotti dhibee kanaan lubbuu dhabe. Jaakiseen Mutembuut ministeeri kaabineetii fi gorsa pirezidaantiif illee nama kun hin dhukkubsan biyyirra dhowwuu fi nama hedduu dubbachaaf qabsaa'aa illee. Dooti nama kanaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa guddoo ariifachiifte. Ministeeri kun ganna 62 lubbuu dhabe. Ministeerota biyyi sun 6 kan dhukkuba kana irratti argan keessaa nam tokko 7 dabre dhibe kan ofirratti arge. Afrikaa kibbaatti nam 1,000,000 300,000 caalaa irratti dhibe kan argan. Dhibee kun nam 39,000 1 caala galaafate. Akka gabaasii Yuunivarsiitii Ameerikaa Johns Hopkins jedhetti hawwan Tuuniziyaa mootummaa isaanii ilmaan isaanii irraa hidhetti hiriira bahan akka hawwan jedhanitti ijoollee tana akkanumatti walitti qabaniitiin halkaniin guuranii hidhaan naqan. Akka dhaabbilee mirga namaa jedhanitti hagammaatti ijoollee 1,000 ol caalaa hidhan. Nama tokko seera koronaa cabsi jedhaniidhaan kaan ammoo wama akkaataatiin hidhan. Ijoolleen kaayimaa Tuuniziyaa tun mootummaan isaanii waadaa biyyi guddisuuf jireen biyya wayyeessuu farmaan dura gali hin guunne jedhanitti hiriiritti bahu jiran. Tuuniziyaan biyya qabsoo Arab Spring jedhani tarmaan duratti biyyoota ollaa arabaa waliin geetteetiin mootummaa hedduu gargaggalchite taanii jalqabuun beekamte. Muummee ministeerri Jaappaan Yooshihiide Suugaa olompikii bara dabre koronaa jedhaniitiin dabarsan taanii of eeggachaa wal dorgomsiisuu inuu danda'anii jedhetti waadaa gale. Namni hedduun hagammaatti olompikiin Jaappaan tun baraanallee koronaa jedhaniiti yaayyuu hanqatti jedhetti eeguutti jira. Olompikii barana tayyooyyuu sila jishanan dhufa keessatti Tookiyoo jalqabanillee olompikii bara 2020 jedhaniitti yaamani. Atileetota addunyaa bebeekamootitti dhufa. Naappaaliitti nam 10,000 hedduu teessoo mootummaa isaanii kataamu hunduutti hiriir baay'atanii rakkoo himachuu jira. Muummee ministeera biyyi suniitti paarlaamaa diigeef kanaaf akka hiriir itti baane. Muummee ministeera paarlaamaa diiguun danda'u jedhanii hiriiritti bahu jiran. Muummee ministeera biyyi suni guyyaa dheengaddaa paarlaamaa diige warri tan morma ammoo itti gaafatame inni paarlaamaan diiguu danda'u hin jiru jedhee hiriiritti bahe. Mana murtiileen dubbitan caqasuuf deeme. Naappaal biyyi ardii Eeshiyaa gam kibbaa keessa jiraattu gaarreen Himaaliyaa keessa qubatte. Oduun ammaaf qabtanu Ansaraa Lakeeti.
Kadhagaa jirtanas Waashingteen DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Himannaalee obbo Jawaar Siraaj Mahammad Faar irratti abbaan alangaa dhiyeesse keessaa meeshaa waraanaa seeraa ala qabachuu ka jedhu akka kufu manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddachi Lidataa irra murteessee jira. Himannaa abbaan alangaa fooyyeessa irratti abukaatoleen obbo Jawaar Faar akka deebii kennaniif immoo amajjii 19 bara 2013 beellama qabe manichi murtii. Mukhtar Jamal Tugabasi.
Obbo Jawaar Siraj Mohammed fa dabalatee himannaa nama 18 hordofaatiin kan jiru manni murtii ol aanaa federaalaa daddacha lidataa himannaalee abbaan alangaa akka fooyyeffatu beellama darbarratti ajajeetiin ture hadha caqasee jira. Manni murtichaa himannaa abbaan alangaa obbo Jawaar Mohammed fa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuudhaan himateetiin ture himannichi taateen kuni kan raawwate osoo seerri hojiirra hin ooliin dura waan ta'eef himannichi kufaa akka ta'u manni murtichaa murteessee jira. Qabxiilee himannaa keessatti abbaan halangaa akka ifoomseetiin lafa kaa'u ajajameetiin ture oonakshanee waliin tumsuu miidiyaalee garaagaraatti fayyadamanii hokkora kaasuu jedhuun walqabatee abbaan halangaa yeroo himannicha ifoomsu oonakshanee jechuun qaama gareedhaan gurmaaheetiin meeshaa waraanaatiin socho'u ta'uu ibseetiin jira. Miidiyaalee garaagaraa kan jedhe ammoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi Feesbuukiitiin odeeffannoolee darbaatiin ture akka ta'e abbaan halangaa lafa kaa'e. Qabxii akka ifoomfamu gama biraatiin manni murtii lafa kaa'een obbo Jawaar Mohammed fa sochii shororkeessummaatiif qophaa'aa fi qindaa'aa turan jedhaatiin ture. Manni murtii akka abbaan halangaa jecha ifaatiin lafa kaa'u ajaje abbaan halangaallee qindaawaa kan jedhuun akka ifoomfamu dhiyeesse. Himannaalee gara biraa lakkoofsa 5ffaarraa hanga lakkoofsa 10ffaa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuutiin raawwataman jedhamaniitiin dhiyaatan manni murtii abbaan halangaa akka fooyyeessu kan ajaje ta'ullee abbaan halangaa fooyyeessuu hin danda'u waan jedheef himannichi guutumaan guututti akka kufaa ta'u manni murtii ol aanaa federaalaa daddacha lidataa murteesseetiin jira. Haaluma kanaan himannaa obbo Jawaar Siraaj Mohammed fa'a irratti dhiyaatu 4 qofa isaanis himannaa 1ffaa fi 2ffaan lolli waliin akka kakaafamu taasisu, himannaan 3ffaan himannaa farra shororkeessaa fi 4ffaa irratti ammoo telekoomii burjaajeessuudhaan kanneen ta'an qofti hafuun hubatameetiin jira. Daddacha irratti kan dubbatan obbo Jawaar Siraaj Mohammedii fi obbo Dajanee Xaafaa akka jedhanitti mootummaan adeemsa himannichaa saffisiiseetiin haqa raggaasisuudhaan alatti himannaalee shororkeessummaa fi meeshaa waraanaatiin nu himachuun yeroo nurraa ajjeesuudhaan akka nuti filannoo irratti hin hirmaanneef nu danquudhaaf waan barbaaduufi jedhan. Obbo Jawaar itti dabaluudhaan illee meeshaa waraana seeraan alaa jedhameetiin mootummaan ittiin nu himate kan ofumaa isaatii galmeesseetiin nuuf kenne ture jechuudhaan dubbatan. Abukaatoleen obbo Jawaar fa himannaa abbootiin alangaa fooyyeessaniitiin dhiyeessan dubbisanii maamiltoota isaanii wajjiinillee mari'ataniitiin deebii kennuudhaaf yeroon 7 tokko hin caalle akka kennamuuf mana murtichaa kan gaafatan yoo ta'u manni murtii illee gaafa ammajjii 19 bara 2013 beellama qabeetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Guyyaa hojii isaanii isa jalqabaatti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraan Joo Baayiden kaleessa waa'ee talaalii COVID-19 namoonni vaayirasicha qabaachuu qorachuutti kanneen hidhata qaban tarkaanfii hooggan olaanaa fudhachuu dabalee waa'ee dhukkubichaa tarsiimoo hojii qaban lafa kaa'anii jiran. Mootummaan isaanii jaarmiyaa fayyaa addunyaa waliin akka hariiroo isaa deebisee tolfatuu fi sagantaa raabsa talaalii COVID-19 biyyoota hiyyeeyyii dabalatee guutummaa addunyaa dhaqqabsiisuu kan mirkaneessu ka COVAX jedhamu akka gargaaruuf jiru dubbachuusaa Paatsi Udaa Kuswaaraa gabaastee jirti. Yeroo Ameerikaa keessatti lakkoobsi namoota dhibee vaayirasii koronaatti hidhata qabuun du'an 400,000 fi 1,500 ga'ee jiru kanatti pireezidaanti Baayiden dhukkubicha faccisuudhaaf tarsiimoo baafatan kaleessa beeksisan.
Our national strategy is comprehensive. It's based on science, not politics. It's based on truth, not denial. And it's detail.
Tarsiimoon keenya biyyaalessaa hunda qabeessa. Siyaasa irratti otoo hin taane saayinsii irratti kan hundaa'e. Dhugaa haaluu irratti otoo hin taane dhugaa irratti kan hundaa'e. Gar fageenyaan kan karoorfamee jiran pireezidaant Baayiden dirqama maaskii kaa'achuu, dirqama qoratamuuf adda baasamanii kaa'amuu namoota karaa deemanii deeggarsa manneen barnootaa deebisanii banuu fi hojjetoota hojii baay'ee barbaachisaaf ramadamaniif ittisa gochuu dabalatee qajeelfamawwan hooggan olaanaa hedduu mallatteessan pireezidaantichi.
This is a wartime undertaking. Today I'm signing an executive action to use the Defense Production Act and all other available authorities to direct all federal agencies.
Seera keenya Defense Production Act jedhamuuf aangoowwan kabiroo jiran maratti fayyadamuudhaan akka dhaabbatoonni federaalaaf induustiriileen dhuunfaa hundi ittisaaf, qorannaaf, talaalii fi waan uummata keenya tajaajilu kamiyyuu hojjechuutti kakaan taasisuudhaaf ajaja hooggan olaanaa kunoo mallatteesseen jiraa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi dhaabbatoota fayyaa kan sadarkaa addunyaarraa hariiroo addaan citee turellee deebistee suphachaa jirti. Gorsaan dhimma eegumsa fayyaa olaanaan Kawaayit Haawus Dr. Anthony Fauci, United States jarma fayya dunya walin akkariro she devistee torfattuufi dhukkubicha faccisuudhaaf carraaqqii sadarkaa addunyaa geggeessamaa jiru akka deeggartu dubbatan.
The United States to join COVAX and support the ACT Accelerator to advance multilateral efforts for COVID-19 vaccine.
United States sagantaa COVAX itti dabalamtee hojjechuuf jirti. Talaalii COVID-19 biyyoota addunyaa dhaqqabsiisuuf meeshaatti wallaananiif meeshaattiin qoratan biraan ga'uuf akkasumas qorannaa geggeessuuf dawaa hojjechuu gargaaruudhaaf carraaqqi biyyoonni addunyaa gochaa jiranis ni deeggarti jiran. Mootummaan Baayiden jaarmeecha fayyaa addunyaa gargaaruu fi hariiroo isaa deebisee tolfachuudhaan murteessuun ejjennoo bulchiisa pirezidaantii duraanii ka Doonaald Tiraamp ka jaarmeecha addunyaa sana deddeebisanii qeequrraa adda ba'uu isaa agarsiisa. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen lammiiwwan Itoophiyaa naannoo Tigraay irraa dhiyeessan gara 800 ta'an eega waggaan haaraa seene as qofa Sudaan gama baaseenu isaanii beeksisee jira. Kun lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa eega baatii sadaasaa keessa naannoo Tigraay keessatti waraansi jalqabame as achirraa dhiyeessanii Sudaan galan gara 1560 ol kaasa. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneva irraa argite nugusuutu dhiyeessa.
Waraanni Tigraay sadaasa darbe ergi gaggeeffame asii haalli Itoophiyaa fi Sudaan keessumaa daangaa isaanii irratti dhiphina keessa seenuu isaatu mul'ata. Mootummoota gamtoo manitti dhimma kolugaltootaa yookiin UNHCR akka tilmaamutti ergasii asii lammiiwwan Itoophiyaa 1580 ol lubbuu isaaniif daangaa Sudaanitti baqataniiru. Baqattoonni 200-500 ta'an daangaa biyyoota lamaanii karaa lamaan qaxxaamuranii guyyaa guyyaatti baqachuu itti fufaniiru. Axel Bishop bakka bu'aa UNHCR damee Sudaaniiti. Hojiidhumaaf Sudaan bahaa daawwatanii deebi'an. UNHCR kolugaltoota daangicharra jiran daangaarraa gara keessaatti nageenya isaaniitiif amansiisaa jireenya isaaniitiifis fooyyaa bakka ta'etti deebisee qubachiisutti jira jedhu. Kana malees.
UNHCR is trying together with partners to actually decongest these border areas.
UNHCR michuuwwansaa waliin ta'uudhaan naannoo daangaa baay'ina uummataan cinqamee jiru haga tokko laaffisuudhaaf yaalaa jira. Kun immoo kan ta'uuf baqattoonni kun daangaatti akkana siqanii akka jiraatan waan hin feeneefi. Kanarratti hundaa'uudhaan haga ammaatti baqattoota 20,000 umra quubaarraa kan sochoofne si'a ta'u isaan hafan immoo bakka Tuniyaadaba jedhamutti qubachiisuuf jirra ture kan jedhan. Kaampiin umra quubaa daangaa irraa kiiloomeetira 70 fagaata. Buufati kun baatii sadaasaa battaala baqattoonni baay'inaan qe'ee isaanii dhiyeessuu eegalan ijaarame. Baatii lamaa gaditti baqattoota 20,000 guutame. Kaampiin inni haaraa Tuniyaadaba ammoo daangaa irraa kiiloomeetira 137 fagaata. Kan banames amajjii 3-7 dura ta'uu dubbatu Bishop.
The Tanaba site is a site which has been developed on an area which is very, very remote. And at the moment, we don't have any electricity there.
Buufati Tuniyaadaba bakka iddoo baay'ee fagootti ijaaramedha. Ammaan tana ibsaa hin qabu. Buufataalee ijaaraa jirra. Yeroo nutti gabaabachaas jira. Haga ammaatti baqattoota 1,500 ol kan firneennaa ta'u, waliigalatti uummata 20,000 dabalataan qubachiisuu jirra. Ture kan jedhan. Kaampii kana ga'uudhaaf hedduu rakkisaadha kan jedhan bakka bu'aan UNHCR kun baqattoonni daangaa irraa sa'aatii 15 gaarreenii fi bu'aa bayii hedduu qaxxaamurutu itti jiraata. Sana karaa irratti deeggaruudhaaf dhaabbata isaanii bakka itti aara galfatan buufata fayyaa akkasumas nyaataaf bishaan dhugaatii argatan qopheessee jira jedhan. Kan ta'ee lakkoofsi baqattoota ennaa dabalu deeggarsi akkasuma barbaachisa. Kolugaltoota Itoophiyaa dabalaa jiru fedhii isaanii guutuudhaaf hawaasi addunyaa doolaarii miiliyoonii 141.47 gumaachuun kan irraa eegamu ta'us haga ammaatti 133 qofa argamuu eruudhaan addunyaan akka birmatus gaafataniiru bakka bu'aan UNHCR kun.
kadaga jirtanas Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afan oromoti daggeffato tagenya kopitanu tichen ega Joe Biden president of United States afutami jafataun hoji jal qabanifi party demokratota manamare murti sera ukan seneti keset barchumar rejres unfate boda biyettin garamotumma tokomet debiyajirti kaduranu demokratonni sagale waye bake setti qaban manamare bakkobota ogganuma fayay manamare cha demokratitti Nancy Pelosi wanittifufu President Biden jijjirama seera guddaagochuuf carraaqa bujedama gabaasa Catherine Gibson jallani tudeessa.
President Joe Biden yeroo kakatanii aangoo qabatan kan rakkooleen isaan mudachuuf jiran jiru. Rakkoo kana keessaa inni jalqabaa weerara vaayirasii koroonaa kan lubbuu nama 1400 Ameerikaa keessatti galaafate sana ittisuudha.
It requires Congress coming together to provide the necessary funding in the COVID relief package and the American Rescue Plan that I will soon be sending to the Congress.
Gargaarsa dhukkuba COVID-19 godhamuu qabu gara mana mareetti ergina jedhan. Ittaantu Pirezidaantii United States Kamala Harris senatoroota haaraa filataman kakuu raawwachisiisuun simatanii jiran kanneen haaraatti dabalaman sadeen paartii demokiraatotaarraa waan ta'aniif seenata Yuunaayitid Isteets keessatti sagalee yayyabaa argachuun hoogganaan isaaniis demokiraaticha Chuck Schumer ta'anii jiru.
The Senate will tackle the perils of the moment, a once-in-a-generation health and economic crisis, and it will strive to make progress on generations-long struggle.
Senatiin kun haala bala'amaa fi kan yeroo ammaa furuuf jira. Kunis rakkoo dhaloota keessatti takkaa mudatee hin beekne kan fayyaaf dinagdeeti. Sana boodadha dhalootaa fi fooyya'insa argamsiisuuf tarkaanfachuun. Kunis walqixxummaa sanyii yookaan gosaa kan dinagdee fi walqixxummaa carraawaa argachuu akka seera jirutti murtii haqaa akka argatan gochuuf qabsoo yeroo dheeraaf gaggeessaa turre tarkaanfachiisna jedhan. Ajandaawwan warri demokiraatotaa akka milkaa'uuf fedhii guddaatti qaban fiixaan baasuuf White House, Senataa fi mana maree bakka bu'oota uummataa hundisaa harka isaanii jira. Kunis karaa tolchaa fi jechuudhaan Yuunivarsiitii George Washington keessatti Piroofeesara kata'an Keesii Burgaat dubbataniiru.
Knowing that the president is of the same party, they know that anything that comes out of Congress is likely to get his signature on the bill instead of having a back and forth about.
Pirezidaantiin biyyaa paartii sagalee yayyabaa qaban irraa ta'uun dhimmi seenata biraa raggaatii argate pirezidaantichi akka mallatteessu beekamaadha. Kanaaf tokkummaan ajandaa jiru to'atuu jedhaniiru. Garuu lakkoofsi demokiraatotaa kan warra rippaabilikaanotaa seenatas ta'e mana maree bakka bu'oota uummataan jiru xiqqoon waan caaluuf seerri seenata keessatti raggaasifamu sagalee harka 60 argachuu qabu danquu danda'a. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Nancy Pelosi sagaleen demokiraatotaa haga xiqqoo dhabuu danda'u. Kanaaf haallitti seera tumtoota rippaabilikaanotaa wajjin hojjetan uumamuu qabaa yaada jedhu dhiyeessan.
We have responsibility to find bipartisanship where we can, to find our common ground.
Lafa danda'ametti paartiin lameen akka itti hirmaataniif itti gaafatamni nurra jira. Kunis yaada wal fakkaataa yeroo qabaannutti jedhan. Dinagdee Ameerikaa daddaaqaa jiru bayyanachiisuuf weerara vaayirasii koroonaa kan ilaaleen gargaarsa kennuun hojii isa duraa ta'uu qaba. Kana gochuuf garuu kan demokiraatonni keessatti heddummaatan seenatni Ameerikaa namoota kaabinee Baayidiniif haaraa dhiyaatan raggaasisuuf hatattamaan soosso'uu qaba.
The nomination is confirmed.
Paartiin tokko waajiroota sadeen kana keessatti caalmaa sagaleen to'achuun itti gaafatama mootummaa jabeessuuf buleetuun oliin hojii gama hundaan gaggeeffamu madaalii eeguu jalqaba. Piroofeesarri Yuunivarsiitii George Washington Keesii Burgaat akka jedhanitti.
I'm actually hopeful for this. In terms of the impeachment and how that is affected going forward, there's no greater sign of accountability than Congress literally holding a presidential impeachment trial.
Himanna dhiyeessuufi kun gara fuula duraatti maal akka hordofsiisu enna laallu. Kongiresni himatamuu pirezidaantii waan gaggeessuuf jecha itti gaafatamni biraa jiraachuuf mallattoon agarsiisu akka hin jirre abdiin qabaa jedhan. Kanaaf koongiresni hojii isaa sirriitti hojjetee fakkeenyummaa isaa agarsiisuu qaba. Kunis pirezidaantichi sirriitti hordofaa akka jiru mirkaneessuun yookaan akka waan ofiisaa seeraan ol jiruutti of hin ilaalle gochuu qabaa jedhaniiru burgaata. Demokiraatonni sagalee yayyabaa qabaataniyyuu pirezidaant Tiraampiin himatanii akka filannoo sattaanuutti dhiyaanne gochuuf sagalee rippaabilikaanotaa 17 kan isaan barbaachisu ta'uun beekameera.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
People's Republic of China yookiin mootummaan ummata Rippaabilikii Chaayinaa waggoota 10 darban kana keessa gocha meeshaa ishee lakkoofsaan heddumachiisu humna nikulaaraas gabbisuu irratti daran hojjetaa waan jirtuu fi mootummichi gocha hamaa fi darbee immoo kan nageenya raasu irratti bobba'ee jira jedha. Ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa hin eegalu. Dhiyeenya kana barreeffama maxxansanii tureen ministiriin dantaalaa Ameerikaa duraanii Maayik Poompeeyoo akka addeessanitti Beejiing meeshaa nikulaaraa hammamii akka qabdu hammamis gabbisuuf akka jirtu yookiin immoo meeshaalee kanaan maal gochuu akka feetu ifa gochuu diddeetti. Diddaan Chaayinaa kun biyyoota gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa keessatti barcuma dhaabbataa qaban shanan keessaa biyya hanqina ifaan hojjechuudhaan sadarkaa gad aanaatti yookiin gulantaa dhumaa irratti jirtu ishee godha jedhanii ture. Paartiin Kominiistii Chaayinaa amala dhokataa haa qabaatu malee Beejiing garee tokko hojii nikulaaraa ardii samii fi galaana irratti hojjetu bobbaaftee akka jirtuu fi sunis ariitiidhaan babal'atee hammayyummaa akka qabaatutti irratti hojjechaa jiraachuu ishee addunyaan ni beeka. Garuu osoo kana gootu dhimma kanarratti mareedhaaf Ameerikaa waliin taa'uudhaaf didaa jirti. Fakkiin yookiin suuraan saatalaayitii akka mul'isutti damee waraanaa mootummaa Chaayinaa kan ta'e raayyaan bilisummaa uummataa yookiin People's Liberation Army jedhamu humna waraanaa hammayyaa gulantaa addunyaa ta'e bara 2049 ijaaree qophii gochuudhaaf itti adeemaa jira. Agarsiisa raayyaa waraanaa biyyattii dhiyeenyaa irratti illee Chaayinaan misaayilii Dongfeng 41 jedhamu qarqara Ameerikaa daqiiqaa 30 keessatti furguggaa'ee rukuchuu danda'u agarsiisteetti. Sana qofa miti waraanni Chaayinaa kun misaayilota boolistikii 1000 lakkaa'amu qarqara daangaa biyya isaatiitti bobbaasee jira. Meeshaaleen kun summiin nikulaaraa itti hidhamuu ni danda'asi. Sana waan ta'eef Maayik Poompeeyoon inni akeekkachiisan meeshaaleen kun humnootii Ameerikaa abbaa Eeshiyaa jiran irratti kan xiyyeeffatan akkasumas michuuwwan Ameerikaa doorsisuudhaaf kan ta'anii fi imaammata alaa Chaayinaa humna irratti hundaa'e fiixaan baasuuf kan deeggaranidha jedhan. Sochiin Chaayinaan humna nikulaaraa waliin gochaa jirtu kun dabala kan doorsisaan makamee fi olloota Chaayinaa humna nikulaaraa hin qabne sodaachisuu irratti darbee imaammata dursitee hin fayyadamiin jedhu gaafii keessa kan galchudhas. Ameerikaa fi biyyoonni sirna dimokiraasii hordofan biroon garuu hojii ifaa fi haala ittiin bulmaata waliigaltee nikulaaraa sadarkaa addunyaatiin kabajaa akkasumas sirna to'annaa meeshaa gurguddoo akkasii walumaa galatti dorgommii oomisha nikulaaraa hambisuudhaaf ni hojjetu. Seenaan ifaan ni dubbata. Biyyoonni gurguddoo Rippaabilikii uummata Chaayinaa dabalatee meeshaa balaafamaa addunyaa kana ilaalchisee sirnaan qabutu itti jiraata. Biyyoonni faallaa kanaan haala kanarratti harka galchatan garuu gatii guddaa baasuuf jiru jechuudhaan ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixata aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii keenya direetiin wixata walitti deebina saatalaayitiin aalsaatiin immoo boor walitti deebina dhaggeeffatoota keenya.